në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojnë. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Holanda dhe Britania mbrojtën pavarësinë e Kosovës, Rumania e kundërshtoi. Udhëheqësit e Kosovës falenderojnë të gjitha vendet që në Hagë dolën zot pavarësisë së Kosovës. Presidenti Barack Obama e pranoi çmimin Nobel për paqe. Washingtoni dhe Pjenjani bien dakord për rifillimin e negociatave bërthamore. Në ditën botërore të drejtave të njeriut, thuhet se respektimi tyre në Kosovë nuk është i kënaqshëm. Për këto dhe për mbajtje tjera, më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e 8 të seancave dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, Holanda dhe Britania e Madhe kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe kanë pohuar se ajo është shpallur në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, por edhe me të drejtën e Kosovës për vetëvendosje. Rumania ndërkaq ka pohuar se rezoluta 1244 ka garantuar integritetin territorial të Serbisë. Nga Haga raporton i dërguari ynë atje Melazim Koci.
E para ka folur përfaqësuesja e Holandës Lisbeth Lajzan, që ka thënë se vendi i saj konsideron se shpallja pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ajo ka apostrofuar të drejtën e Kosovës për vetëvendosje, pasi që më parë ishin eksploatuar të gjitha mundësitë tjera për zgjidhje të çështjes.
In this case, the right to self-determination was not affected by the passage of time. The time was used first to establish international security and civil presences in Kosovo.
Në këtë rast e drejta për vetëvendosje nuk është ndikuar nga faktori kohë. Faktori kohë është përdorur së pari për të vendosur një praninë ndërkombëtare sigurie dhe civile në Kosovë. Së dyti faktori kohë u përdor për të nisur një proces politik që do të çonte në një zgjidhje politike për problemin e Kosovës. Koha u përdor për të shterur të gjitha rrugët dhe mundësitë e zgjidhjes së problemit, ka thënë Lajzande. Ajo ka pohuar se e drejta Kosovës për vetëvendosje del edhe nga shkelja flagrante të drejtave të njeriut që janë dëshmuar në OKB dhe Tribunalin e Hagës. Në këtë kontekst, ajo ka folur për 700.000 shqiptarë të dëbuar nga Kosova përmes vrasjeve, dhunimeve dhe shkatrimeve. Lisbeth Lajzan në vazhdim ka thënë se në ish Jugosllavi Kosova ishte autonome, por kjo pozitë kufjetuese u asgjësua dhe shqiptarët mbetën të paprëfaqësuar në nivelin federativ dhe rrjedhimisht krijuan institucionet paralele si themeli vetadministrimit. Nuk ka vend për droj nëse pavarësia Kosovës paraqet precedent, sepse shpallja saj ka qenë mjeti fundit dhe paraqet faktor stabiliteti në Ballkan, ka konkluduar përfaqësuesja Holandës Lisbeth Lajzan. Oratori tjetër ka qenë përfaqësuesi rumanist Bogdan Areshku, që ka mbrojtur pozicionin e Serbisë dhe ka pohuar se nuk pajtohet me qëndrimet e atyre që thonë se GND-ja nuk duhet të deklarohet rreth çështjes së Kosovës. Rumania nuk pajtohet as me qëndrimin se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka ndikim në të drejtën ndërkombëtare. Krimi një shteti është çështje GND-së. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një akt, por edhe me krimin e një subjekti të ri të të drejtës ndërkombëtare, ka thënë Areshku, për të shtuar se nuk është i saktë as pohimi se e drejta ndërkombëtare nuk e rregullon çështjen e secesionit.
It would mean that any province, district, county, or even the smallest hamlet from any corner of any state is allowed by international law to declare independence and to obtain secession.
Kjo çështje përmban shumë rreziqe, sepse kjo do të thotë se çdo distrikt, krahin ose rajon mund të shpall pavarësinë, ka pohuar përfaqësuesi rumanist Bogdan Areshku, i cili ka konkluduar se rezoluta 1244 garanton integritetin territorial të Serbisë. Britania e Madhe, që ka dalë në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës, është përfaqësuar nga Daniel Bethlehem dhe James Crawford. Zoti Bethlehem në hapje të ekspozes së tij ka bërë të ditur se do të polemizonte me gjithë ata që në gjykatën ndërkombëtare të Hagës kontestuan lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ai ka shtruar pyetjen nëse rezoluta 1244 ndalon shpallën e pavarësisë dhe menjëherë është përgjegjur se kjo nuk qëndron sepse rezoluta 1244 nuk prejudikon statusin e Kosovës dhe rrjedhimisht as nuk e ndalon pavarësinë. ai ca apostrofuar Rusin, Spanjën, Rumaninë, Argentinën, Brazilin dhe vende tjera që janë thirrur në rezolutën 1244 dhe ka thënë se gjithë ata i kanë bërë interpretim të gabuar asaj për të shtuar.
Professor Shaw, also speaking for Serbia, observed, and I quote him, clock may not be turned back, but that is precisely the outcome that Serbia would wish from the court.
Profesori Shaw, duke folur për Serbinë, tha se ora nuk mund të kthehet pas. Por kjo është pikërisht ajo që dëshiron Serbia të ndodhë në këtë gjykat, por ajo nuk mund të kthehet, ka thënë përfaqësuesi Britanisë së Madhe, për të shtuar se zgjidhja është në përfshirjen e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Ne nuk i shohim këto seanca si armiqësore ndaj Serbisë. Dy dekadat e fundit kanë qenë traumatike për Ballkanin dhe demokracia në Serbi nuk është më vjetër se ajo në Kosovë. Rajonin duhet quar përpara, ka thënë Daniel Bethlehem, për të konkluduar se pavarësia e Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Profesori tjetër i Britanisë së Madhe, James Crawford, ka pohuar se drejta ndërkombëtare nuk autorizon, por as nuk ndalon shpallin e pavarësisë. Secesioni nuk është akt juridikor dhe as ligjor, por akt neutral, ka thënë Crawford. Rrjedhimisht shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, ka thënë Crawford dhe ka konkluduar se Serbia nuk bën të fokusohet vetëm në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por edhe në gjithë ato zhvillime që i kanë paraprirë asaj. Nga Haga për Radio në Evropa e Lirë, me Lervin Koci.
Në Prishtinë, presidenti dhe kryeministri Kosovës i falendëruan sërish të gjitha vendet që me paraqitjet e tyre para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë argumentuan se pavarësia e Kosovës është shpallur konform të drejtës ndërkombëtare. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi shprehen edhe bindjen se pas procesit në Hagë do të pasojë një valje re e njohjeve të Kosovës. Raporti Ziadin Gashit.
Presidenti Sejdiu tha se kishte parë para gjenedës një prezantim të shkëlqyeshëm nga të gjitha vendet që mbrojtën pavarësinë e Kosovës. Argumentet janë shtruar në mënyrën më të mirë të mundshme, tha Sejdiu, duke përsëritur se Kosova edhe këtëherë u trajtua si një rast i veçantë. Presidenti shprehu bindjen e tij se pas procesit të gjenedës do të pasojnë njohje të reja.
Do t'i falenderoj prapë veç e veç secilin prej këtyre vendeve dhe mbesim në angazhimet tona që pas kësaj periudhe vërtet Kosova do të hyjë edhe një epokë të re të mbështetjes ndërkombëtare dhe me njohje që do të vinë. S'mund të them se cilat do të jenë vendet, por është në agjendën e tyre besoj të studuar jashtëzakonisht mirë dhe do dalin, themi, me mbështetje të mateshme edhe në procesin e antarësimit të Kosovës në mekanizma tjetër ndërkombëtar.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi në emër të qeverisë së Kosovës ka falendëruar shtetet mike që mbrojtën të drejtën e Kosovës për pavarësi. Thaçi tha se Kosova tashmë është përcaktuar qartë si shtet që më të ndërtimin e demokracisë së brendshme dhe integrimin e saj në strukturat euroatlantike.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të ndihmoj edhe shteteve që hezitojnë tash për tash që të njohin vullnetin legjitim të qytetarëve të Kosovës, të institucionet Kosovës, që të ndodhin njohjet edhe më të shpejta edhe më të shumta. Pavarësia Kosovës, përveç që është e drejtë, legjitime, ka sjellë edhe qartësi, stabilitet, bashkëpunim rajonal, qinësi të mirë në gjithë rajonin.
Kryeministri Hashim Thaçi përshëndeti edhe aprovimin e Brukselit për nisjen e dialogut me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Një proces i tillë, sipas Thaçit, është në interesin e drejtpërdrejtë të qytetarëve të Kosovës si pjesë e familjes evropiane. Njohjet e reja si dhe integrimet evropiane dhe antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar tashmë nga liderët vendor shihen si procese që do të përshpejtohen pas përfundimit të procesit të gjenedës në Hagë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të ndjekim buletin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruksel, udhëheqësit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë nisur takimin dyditor ku ndryshimet klimatike dhe kriza ekonomike janë temat kyçe. Bashkimi Evropian dëshiron të marrë rol drejtues në përpjekjet globale për të luftuar ndryshimet klimatike, duke e miratuar një paketë prej 6 miliardë eurosh. Ky fond do të jepet vendeve në zhvillim. Kriza ekonomike do të jetë një tjetër temë diskutimi, veçanërisht në ndritjen e zhvillimeve në Greqi. Athina zyrtare përballet me një krizë buxheti të paparë në historinë moderne të Greqisë. Kancelaria gjermane Angela Merkel para takimit tha se është rëndësishme që të ruhet qëndrueshmëria e euros. Merkel shtoi se Bashkimi Evropian ka përgjegjësi për stabilitetin ekonomik të Greqisë. Burgji aktual i Greqisë ka arritur në 300 miliardë euro. Kryeministri grek Papandreou ka tërhequr vërejtjen se kriza financiare në këtë vend rrezikon suverenitetin kombëtar dhe se Greqia duhet ta çrënjosë borxhin ose borxhi do ta eliminojë vendin. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia së shpejti do të përmbyllin diskutimet për paktin e ri për zvoglimin e armatimit, njoftoi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Marrëveshja në këtë fushë në shkruar në vitin 91 përfundoi më 50 orë të këtij viti. Clinton theksoi se po shënoi përparim në këtë drejtim derisa burimet ruse kërkuan durim. Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates po viziton Irakun që është ndalesa e dytë e turneut të tij në zonat e luftës. Gates është takuar me presidentin irakian Jalal Talabani dhe i ka ofruar ndihmën amerikane lidhur me problemet rreth sulmit të kësaj jave që la 130 të vdekur dhe mbi 500 të plagosur. Burimet ushtarake amerikane kanë tërhequr vërejtjen se sulmet e përmasave të tilla do të shtohen në Irak në prag të zgjedhjeve parlamentare të 7 marsit. Gates nesër takohet me kryeministrin Nuri al-Maliki. Seul, i dërguari amerikan për Korenë e Veriut, tha se të dyja palët kanë rënë dakord për nevojën e rifillimit të bisedimeve për çarmatimin bërthamor. Besoj se kjo vizitë dhe bisedat që pata në Penjan ishin shumë të dobishme, ishim në gjendje të shkëmbenim qëndrimet në mënyrë të hapur dhe profesionale, tha diplomati amerikan Stephen Bosworth, por ai shtoi se nuk ishte e qartë se kur Korea e Veriut do t'i kthejë bisedimeve gjashtëpalëshe. Kopenhag, financieri dhe filantropisti George Soros ka deklaruar se një fond prej së paku 100 miliard dollarësh do duhet për të financuar projekte tek vendet e varfra në mënyrë që këto të bëjnë pjesën e tyre në luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe lëshimit të dioksidit të karbonit në atmosferë. Shumat që janë vënë aktualisht në tryezë nga vendet e pasura nuk janë të mjaftueshme, ne po flasim për një shumë prej 10 miliard dollarësh në vitat që vijnë. Nuk mendoj se bota në zhvillim shikon këto fonde si të mjaftueshme, tha Soros. Soros propozoi që një pjesë e fondeve të FMN-s të parapara për të luftuar recesionin të kalojnë në projekte që ulin sasinë e lëshimit të gazrave në atmosferë. Në Danimark po vazhdojnë punimet e samitit të organizuar nga Kombet të Bashkuara për problemet që lidhen me ndryshimet klimatike. Hag, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka shtyrë për së paku 2 muaj fillimin e gjykimit të generalit serb të Bosnjës Zdravko Tolimir. Tolimir ka qenë një nga 7 zëvendëskomandantët e ushtrisë serbe të Bosnjës gjatë luftrave të viteve 92-95. Ai akuzohet nga drejtësia ndërkombëtare për rolin kyç të luajtur në masakrat e Srebrenicës dhe të Zhepës. Washington, deficiti i tregtar i Shteteve të Bashkuara është zvogëluar, njofton Departamenti i Tregtisë. Zvoglimi i deficitit është rezultat i rritjes së eksporteve. Rritja e kërkesës për mallra amerikane është shtuar edhe nga dollari i dobët përballë monedhave të tjera. Londër, Adam Katib, 23 vjeçar, qytetar britanik, është dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia britanike. Katib është gjetur fajtor pasi në bashkëpunim me Al-Qaidën kanë planifikuar hedhjen e errët të 7 fluturimeve transatlantike në vitin 2006. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në hapje, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama sot në Oslo e pranoi çmimin Nobel për paqë. Për më shumë në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka marrë sot çmimin Nobel për paqe gjatë një ceremonie të zhvilluar në Oslo të Norvegjisë. Komiteti i Nobelit nderoi Obamën me këtë çmim për, siç thanë, përpjekjet e tij të jashtëzakonshme për të forcuar diplomacinë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin mes popujve. Kreu i Komitetit të Nobelit, Thorbjørn Jagland, theksoi në fjalën e tij si një nga arsyet për çmimin shtytjen që po jep Obama përpjekjeve për një botë pa armë bërthamore. Jagland ndizoi se përpjekjet e Obamas ishin në përputhje të plotë me kriteret e vendosura nga industrialistë Alfred Nobel, që e krijoi këtë çmim në vitin 1901.
The question was actually quite simple. Who has done most for peace in the world the past year?
Pyetja ishte shumë e thjeshtë, kush ka bërë më së shumti për paqen në botë gjatë vitit të fundit. Nëse pyetja do të vendosej sipas kushteve të Alfred Nobelit, përgjigjja do të ishte relativisht e lehtë. Ai ka qenë presidenti amerikan Barack Obama. Shumë rrallë një person dominon politikën ndërkombëtare në këtë shkallë si Obama, apo që në një kohë kaq të shkurtër ka nxitur nisma që sjellin ndryshime madhore, tha Jagland. Kritikët thonë se Obama nuk e meritonte çmimin sepse ka pasur shumë pak suksese në politikën e jashtme që nga ardha në shtëpinë e bardhë në janarin e këtij viti. Së fundi mori vendimin për të dërguar 50.000 trupa shtesë në Afganistan, theksojnë kritikët. Por në fjalimin me rastin e marrjes së çmimit, Obama në një mënyrë ju përgjigje dhe kritikave. Presidenti amerikan theksoi se disa herë përdorimi i forcës është jo vetëm i nevojshëm, por moralisht i justifikueshëm. Ai nuk haroi të nënvizonte dhe qëndrimet personale lidhur me luftën, sigurinë dhe çuarjen përpara të paqes.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world.
Unë përballem me botën ashtu siç është dhe nuk mund të jem indiferent përballë kërcënimeve ndaj popullit amerikan. Mos harroni, e keqja ekziston në botë. Një lëvizje paqësorë nuk do të mund ta kishte ndaluar ushtrinë e Hitlerit. Bisedimet nuk do të mund të bindin drejtuesit Al-Qaidës që të heqin dorë nga armët. Të themi se forca ka raste kur është e nevojshme, nuk është cinike. Është pranimi historisë, është pranimi faktit se njeriu dhe njerëzimi nuk janë të përsosur dhe arsyeja ka kufijt e saj, tha Obama. Para ceremonisë pranimit të çmimit Nobel, presidenti amerikan adresoi edhe një tjetër kritik ndaj marrjes së çmimit prej tij. Ai i shprehu përunësi për çmimin duke thënë se vendimi i Komitetit Nobel e kishte zënë në befasi.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
Nuk kam dyshim se ka edhe të tjerë të cilët mund ta meritojnë më shumë. Detyra ime këtu është të vazhdoj në rrugën për të cilën besoj se është e rëndësishme jo vetëm për Amerikën, por është e rëndësishme për paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në botë, tha Obama. Por megjithatë, opinioni është i ndarë lidhur me këtë çmim Nobel. Sot një numër banorësh të Oslos, duke folur për mediat ndërkombëtare, kanë shprehur skepticizmin e tyre.
I don't think he deserves the Nobel Prize, the Peace Prize.
Nuk mendoj se ai meriton çmimin Nobel, çmimin e paqes, sepse ende nuk e ka merituar. Ai vetëm ka dërguar njerëz në Afganistan dhe në Irak. Nuk mendoj se për këtë e meriton çmimin Nobel për paqe, thot një banor i Oslos. Por megjithatë, ka edhe të tjerë, si biznesmeni Terry Sunde Johnson, që thon se çmimi do t'i ndihmojë Obamës që më mirë t'ia dalë mban me sfidat e administratës së tij, prej luftave në Afganistan dhe Irak deri tek krizat bërthamore me Iranin dhe Korenë e Veriut.
I think it's very good.
Mendoj se është shumë mirë, sepse kjo paraqet përdorimin aktiv të çmimit të paqes për të ndikuar në zhvillimet botërore, thot Johnson.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdimur i kthehemi materialeve nga Prishtina. Në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, përfaqësues të organizatave përkatëse thonë se respektimi tyre nuk është në nivel të kënaqshëm, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se nuk kanë munguar përpjekjet për përmirësimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Hilmi Jashari, zëvendës i avokatit të popullit, thotë se sundimi ligjit përbën kur themelin e çdo shoqërie demokratike në të cilën respektojnë parimet e të drejtave të njeriut.
Vazhdon mbetet zbatimi adekuati gjitha instrumenteve ligjore që aprovon nga Kuvendi i Kosovës ose ato që lotin aprovuar herë të cilat ende janë në fuqi, mos zbatimin e ligjeve që në fund mënyrë nuk ndikojnë më së në përmirësimin e situatës.
Për shkak të mos zbatimit të ligjeve në Kosovë ka bërë që në institucionin avokatit të popullit të paraqiten ankesat e shumta të qytetarëve kosovar, thot Hilmi Jashari. Por ai përmend edhe ankesat e komunitetit të serb që në disa raste sipas tij dallojnë nga problemet e shumicës së popullates.
Me shumicën e tyre thëron problemeve të vazhdueshme që kanë pas lidhur sidomos me shfrytëzimin e pronave ose drejtën e pronës. Ta zvoni ka disa ankesa që janë parashtruar lidhur me drejtën e përdorimit të gjuhës zyrtare, ndosë një pjesë tjetër reflekton po tjetat probleme që ka dhe shumica e popullatës në Kosovë.
Por edhe njëri nga përfaqësuesit e komunitetit të serb, Rangel Nojkić, thotë se pjesëtarët e këtij komuniteti nuk janë mjaft të kënaqur me respektimin e të drejtave të tyre. Nojkić numëron ankesat më të shpeshta të serbeve.
Panaqës si zhalbe jesu krajje, uzurpacija i povrëcaje i morinë.
Ankesat më të shpeshta kanë të bëjnë me vjedhjet, uzurpimin dhe kthimin e pronave. Po ashtu serbet e zhvendosur me 1999 dhe 2004 nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, thot ai, për të shtuar se institucionet kosovare miratojnë ligje pro-evropiane, por sipas tij ato nuk zbatohen edhe në praktik. Pikrisht për këtë shton Nojkić, institucionet kosovare kanë një notë negative. Por ndryshe mendojnë zyrtarë qeveritarë. Habita Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë, tha se qeveria e Kosovës ka bërë përpjekje maksimale për krijimin dhe zbatimin e infrastrukturës ligjore. Ai në këtë kuadër përmendi edhe miratimin një vit më parë të strategjisë dhe planit të veprimit për të drejtat e njeriut.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me partner vendor, shoqërinë civile në përgjithësi, ka bërë përpjekje maksimale për krijimin e infrastrukturës ligjore, si dhe krijimin e mekanizmave, gjithsesi hartimin e politikave për implementimin e njësër projektesh me fokus në të drejtat e njeriut, qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit.
Sidoqoftë, edhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut disa herë kanë tërhiqur vërejtjen për këtë çështje, kryesisht për dështimet në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe për mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që për tri komunat në veri ku bojkotuan zgjedhjet lokale nga banorët serb të merret vendim për emërimin e kryetarëve të komunave nga ekzekutivi kosovar. Serbët e veriut të vendit e kundërshtojnë këtë opsion dhe thonë se nuk do të pranojnë asnjë zgjidhje që vjen nga institucionet e shtetit të Kosovës. Nga Prishtina raportone Dona Peci.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës nuk mund të japin një afat të caktuar kohor se kur do të zgjidhet çështja e udhëheqjes komunale në tri komunat me shumicë serbe në veri, ku edhe në zgjedhjet lokale të nëntorit vazhdoi praktika e bojkotimit nga ana e banorëve serb. Ndonë se Komisioni Qëndrori i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet elektorale edhe për Zveçanin, Lepo Savicin dhe Zubin Potokun, kandidatët që u theqin në këto komuna kanë arritur të fitojnë një numër minimal të votave, gjë që siç duket dhe në pikpyetje legitimitetin e tyre. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë, Sedri Ferati, thotë se institucionet kosovare janë duke u konsultuar me zyrën civile ndërkombëtare dhe mekanizmat të tjerë relevant.
Ka bërë uniku me një rast që kemi bërë ne, do të thotë unë si ministër kompetent e kam bërë vazhdimin e mandatit të kryetarëve në tri komunat, pra Lepo Savic, Veçan dhe Zubin Potok, pra në fazën e analizave nuk ka nevojë që të përjashtohet asnjë solucion. Nuk do të kisha mujt me thonë se cili është më i kapshëm, por tani në këtë fazë që jemi të analiza nuk përjashtojmë asgjë.
Sipas rezultateve të KQZ-s për kryetarë të komunave, ndonëse me një përqindje të vogël të votave, kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u theqin në Zveçan dhe Lepo Savic, ndërsa kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës prin në Zubin Potok. Mirpo, përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës thonë se nuk do t'i pranojnë si lider legjitim kryetarët e komunave të përcaktuar nga ana e qeverisë së Kosovës. Kreu i Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore të Mitrovicës, Milan Ivanović, thotë se shifrat e KQZ-s tregojnë se në votime kanë dalë vetëm një numër i shqiptarëve që jetojnë në përfshatrat e këtyre komunave.
Të kuqe që propesti pokushej dhe sovde posteve në kjo opshtinski.
Do të dështojnë edhe tentimet që këtu në veri të caktojnë disa përfaqësues komunal nga ana institucioneve të Kosovës apo Uleksit, tha Ivanović. Përpjekjet e institucioneve kosovare dhe ndërkombëtare për të gjetur një zgjidhje që do të pamundsonte, siç thuhet, krijimin e vakumit institucional në veri, sipas tij, janë tendenca për krijimin e institucioneve paralele, pasi që të vetmet organe legjitime nënvizon Ivanović janë ato të dalë nga zgjedhjet e Serbisë. Zgjidhja përfundimtare, sipas ministrit Ferati, duhet të jetë e pranueshme për të gjithë qytetarët e këtyre komunave.
Nuk është lehtë edhe që ne të marrim vendim se cili duhet jetë pra legitimiteti i një personi të respektuar, por që ka marrë 30 apo 60 vota, dhe gjitha të vota i ka vetëm të nacionalitetit vetë, dhe se nuk është interesin tonë ne që të segregojmë, pra të ndajmë atje, por është interesin tonë që të bashkojmë dhe të kemi një legitimitet që ma të fuqishëm të shumicës e qytetarëve atje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si e shohin analistët në Prishtinë punën e Uleksit një vit pas instalimit të këtij misioni në Kosovë? Disa thonë se misioni BE-s nuk ka arritur të përmbushë detyrat e parapara me planin Ahtisari, ndërkaq të tjerët pohojnë se Uleksi duhet të mendojë edhe për strategjinë dalëse nga Kosova. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik konsiderojnë se misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX gjatë veprimit të tij në Kosovë do të përballet me shumë sfida. Disa nga ato, sipas analistit Driton Lajshi, do të jetë forcimi i sundimit të ligjit, krijimi mundësive për shtrirjen e autoritetit në gjithë Kosovën e të tjera. Lajshi konsideron se gjatë veprimtarisë së vet në Kosovë ULEX-i duhet të dëshmojë rezultate konkrete në sundimin e ligjit.
Deri më tani nuk kemi parë në rezultat të prekshëm konkret kapital gjatë kësaj periudhe. Ata vitin e ardhshëm do të duhet që dëshmojnë paraqitorët Kosovës se kanë rezultate konkrete në sferën e drejtësisë, sidomos sunimit ligjit për shka dhe zotë njënë në Kosovë. E dyta, duhet dëshmojnë se kanë ndikuar në ngritjen e kapaciteteve vendore.
Analisti tjetër Shkelzen Maliqi konsideron se veprimtaria e Uleksit, sikur edhe në fillimin e funksionalizimit, do të përballet me vështërsi. Si pas ti, misioni BE-s ende nuk është duke vepruar me kapacitetet të plota dhe ende nuk e ka mbështetjen e duhur nga vendimarrësi që e kanë sjellur në Kosovë.
Misioni dhe më dhe është jo komplet dhe nuk e ka vërtet mbështetjen e plot instancës që e ka dërgu në Kosovë, dhe më dhe është me paqartësi nga fillimi dhe nuk është keqë si pas planit e Ahtisarit.
Ndryshe autoritetet në Prishtinë kanë shprehur bindjen e tyre se bashkëpunimi i institucioneve me misionin e Uleksit do të rezultoj me shtrirjen e sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Ngecja më e madhe në veprimtarinë e misionit evropian në Kosovë, sipas analistëve, do të vrehet në pjesën veriore të Kosovës. Lajçi konsideron se Uleksi duhet të jetë më i vendosur kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës.
Ulexi në përket veriut të Kosovës duhet që të marivendosin ma kam gull dhe të paracit të beja të pundanci vetë si kusht Serbis për të mos për të penguar në dërhyrje në sojnë teritorin e Kosovës në vërtet që orë në dërhyrje që ka reflekse të destabilizimit të Kosovës.
Ndërkaq, analisti Shkëlzen Maliqi vlerëson se çështjet si ajo e doganave apo sundimi i ligjit dhe gjyqësori janë duke u rregulluar, por shton ai nuk ka ndonjë sinjal të qartë se gjërat do të rregullohen shpejt.
Këto procese përshkojnë ngadalë me kujdes, domethënë paralelisht zhvillohen edhe procese tjera, domethënë bisedat me Beogradin, marrëveshje që janë arritur që të tërhiqet domethënë gradualisht ky pushtet i paralel. Nuk ka ndonjë sinjal të qartë se do të ketë përparim të dukshëm.
Analistët gjithashtu thonë se Euleksi krahas ndryshimeve pozitive që mund të bëjë në Kosovë duhet të ndërtoj edhe hartën e strategjisë dalëse nga vendi në mënyrë që siç thon ata, ta lërë Kosovën të funksionojë në të gjitha sferat. Misioni i Bashkimit Evropian shtrin autoritetin e vet në tri fusha, atë të policisë, drejtësisë dhe doganave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët në Shkup thonë se ekonomia e Maqedonisë do t'i ndjejë pasojat nga mosmarrja e datës për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ata thonë se vendi do të përballet me krizë më të thellë ekonomike, pasi pasiguria politike edhe më tej do t'i largojë investitorët e huaj, ndërsa investitorët vendas gjithashtu do të hezitojnë të investojnë. Hull City sjell korrespondenti ynë në Shkup, Suf Kadriu.
Mosmarrja e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian në mas të madhe do të reflektohet në aspektin ekonomik. Kështu vlerësojnë ekspertët, sipas të cilëve në vitin 2010 kriza ekonomike në Maqedoni do të thellohet edhe më shumë. Ata shprehen se përveç mungesës e investimeve të huaja, vitin e ardhshëm do të mungojnë edhe investimet e kompanive vendore.
Maqedonia dhe ashtu ka qenë ndër shtetet të cilat ka vuajtur nga investimet, qofshin të huaja apo edhe të brendshme, mirë po me një sinjal të tillë, pasiguria e shtetit edhe më tej rezulton të jetë shumë e lartë. Çdo pasiguri në çdo vend të pasigurt, investuesit, qofshin ato vendor apo huaj, hezitojnë që kryen aktivitetet e tyre.
U shpreh Neat Ramadani, ekspert i ekonomisë. I të njëjtit mendim është edhe eksperti tjetër Dragan Nikolov, sipas të cilit Maqedonia me shtyrjen e datës për çeljen e negociatave me BE-n humbi shansin e përfitimit të fondeve të shumta në formën e investimeve të huaja. Nga ana tjetër, sipas tij, Maqedonia do të cilësohet nga kompanitë e huaja si shteti pavolëçëm për investimin e kapitalit të tyre. Mosmarrja e datës së padyshim se reflektohet edhe në relacionet afariste me Bashkimin Evropian. Kjo pengon zgjerimin e bashkëpunimit e në veçanti të rreqin e fondeve që janë paraparë për vendet që ndodhen pran antarësimit në Bashkimin Evropian. Në rast se merret data, ne do të mund të arrini më lehtë këto fonde që kanë një rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik. Pra shtyrja e vendimit për marrjen e datës do të reflektohet edhe në mungesën e mjeteve të mjaftueshme financiare, të cilat do të ishin të mirëseardhura në krizën në të cilën ndodhet ekonomia e Maqedonisë, deklaroi Nikolov. Sipas ekspertëve të ekonomisë, zgjidhja e vetme për vendin mbetet arritja e kompromisit me Greqinë për çështjen e emrit dhe marrja e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, pasi përfitimet e Maqedonisë do të ishin të dyfishta, si në planin politik ashtu edhe në atë ekonomisë.
Mëmnim datë, gjithçka do të ndryshonte. Do të ndryshonte pikrisht kjo pasiguria, si thosh, politike, dhe më thanë do zgjidhej emri dhe ajo do të ishte një lehtësim shumë i madhë, edhe për investuesit vendas, se në për momentin do më thanë edhe investuesit vendas hezitojnë të bëjnë aktivitetet e tyre, dhe më thanë në këto rrethana nuk mund të kemi ndonjë zhvillim pozitiv.
Deklaroi Neat Ramadani, ekspert i ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Holanda dhe Britania sot e mbrojtën pavarësinë e Kosovës, Romania kundërshtoi. Udhëheqësit në Prishtinë falenderojnë të gjitha vendet që në Hagë dolën zot pavarësisë së Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e pranoi çmimin Nobel për paqe. Washingtoni dhe Pjenjani pranë dakord për rifillimin e negociatave bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.